Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, srijeda 28. oktobar u vijestima dana između ostalog bilježimo. Turska i Baltičke zemlje blokiraju prijem Crne Gore u NATO akcioni plan za članstvo. Serge Brammertz u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srbija neće u Evropsku uniju dok ne riješi pitanje odnosa sa Kosovom, rekla Doris Pack. Više od 80 mrtvih, preko 100 ranjenih u eksploziji autobombe u Pešavaru. Talibani u Afganistanu ubili 6 službenika Ujedinjenih nacija. Iran sutra odgovara međunarodnoj zajednici o spornom nuklearnom programu. Agassi priznao da se drogirao. U emisiji koja je pred vama između ostalog čućete šta kažu pravnici na najavu premijera Mila Đukanovića da će tužiti italijanskog sudiju Giuseppea Scelzia, advokat Radomir Prelević.
Ja sam u ovoj 40-godišnjoj moje karijeri prvi put čuo za takvu mogućnost, pogotovo da sad čak i ne uključujemo tu međunarodnu dimenziju.
Govorit ćemo i o slučaju policijske torture u Pljevljima koji će završiti na sudu u Strasburu, između ostalog i zato što je domaći sud ovako tretirao dokaze.
Adesto obrana pada zato što svjedoci potvrđuju Adestovu priču, a sud na drugoj strani oslobađa policajce zato što su 3 svjedoka pričali isto što policajci. E pa na vama ostaje, prosudite gdje je pravosuđe naše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Među članicama NATO-a još nema konsenzusa o prijemu Crne Gore u akcioni plan za članstvo u decembru, objavile su vijesti. Tome se, prema tvrdnjama sagovornika, protive Turska i zemlje Baltika. Protivljenje turskih predstavnika u alijansi navodno je vezano za status Bosne i Hercegovine, koja je sredinom godine podnijela zahtjev za članstvo u MAP-u. Među članicama NATO-a trenutno nema dovoljno raspoloženja da se Bosna i Hercegovina pozove u MAP. Turska očekuje da će za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru se primijeniti isti aršini, jer su države iz istog regiona i istovremeno su ušle u partnerstvo za mir. Baltičke zemlje se protive ulasku Crne Gore u MAP zbog Gruzije i Ukrajine. Budvanski katastar je prijavljeno blokirao raspolaganje vilom Montenegro na Svetom Stefanu, koja je u vlasništvu Stanka Subotića Caneta. Katastar je, kako su objavile vijesti, postupio po zahtjevu Višeg suda u Podgorici. Specijalni sud u Beogradu je ranije odlučio da se Subotiću privremeno zabrani raspolaganje imovinom u Crnoj Gori. Crnogorski biznismen Darko Šarić pod istragom je u Argentini zbog šverca 2 tone kokaina koje je 15. oktobra zaplijenjen u urugvajskoj luci Santiago Vasquez, objavio je Blic. Argentinska policija je raspisala potjernice za petoricom državljana Srbije, dok su pored Šarića još 4 osobe pod istragom, objavili su argentinski mediji. Argentinski list navodi da policija traga za Nenadom Novakovićem, koji se predstavljao i kao Anto Jurić, Draškom Vukovićem, Borisom Labanom, Igorom Stjepanovićem i Markom Pandrom. U Srbiji je do sada uhapšeno 8 osoba koje su umiješane u šverc kokaina, a policija je zaplijenila oko 540.000 eura. Skupština Crne Gore danas i sjutra domaćin je 4. interparlamentarnog sastanka sa delegacijama Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić sa šefom delegacije Eduardom Kukanom otvara prvu sesiju interparlamentarnog dijaloga. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz posjetit će Bosnu i Hercegovinu. Brammertz će sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, Harisom Silajđićem i Nebojšom Radmanovićem, ali se niko neće obratiti novinarima nakon sastanka. Šef holandske diplomatije Maxim Verhoeven ponovio je da Holandija ostaje čvrsta u stavu da privremeni sporazum Evropske unije sa Srbijom ne može stupiti na snagu, jer ona još nije pokazala punu saradnju sa Haškim tribunalom. Srbija neće ući u Evropsku uniju sve dok ne riješi problem sa Kosovom, poručila je predsjednica Evropskog parlamenta Doris Pack na okruglom stolu u Berlinu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Više od 80 osoba je ubijeno, a preko 100 ranjeno u eksploziji automobila bombe na prepunoj pijaci u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana, nedugo nakon dolaska američke državne sekretarke Hillary Clinton u tu zemlju. Na televizijskim snimcima se vide oblaci bijelog dima na mjestu eksplozije. Više trgovina na tom području i jedna zgrada nedaleko od tržnice srušili su se od jačine eksplozije. Najmanje 6 zaposlenih u Ujedinjenim nacijama poginuli su u napadima na kuću u kojoj borave predstavnici međunarodnih organizacija u Kabulu. 9 ljudi je ranjeno, talibani su preuzeli odgovornost za napad. Iran će u četvrtak predstaviti odgovor na prijedlog međunarodne zajednice o spornom nuklearnom programu. Državna televizija je najavila da će Teheran prihvatiti ponuđeni prijedlog, ali da ima neke amandmane. Njemački parlament je zvanično izabrao Angelu Merkel za kancelarku mjesec dana nakon što je pobijedila na izborima. Andrej Agassi, jedan od najvećih tenisera svijeta, priznao je da je uzimao drogu. Pobjednik 8 Grand Slam turnira u svojoj biografiji, koja će biti objavljena 9. novembra, napisao je da je lagao kada je na doping testu otkriveno da je pozitivan na nedopuštena sredstva. Naime, u pismu organizatora ATP turnira je rekao da je slučajno popio sodu u kojoj je bilo nekih nedopuštenih sredstava.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan. Crnogorski premijer je danas ponovio da će pokrenuti postupak protiv italijanskog tužioca Giuseppe Scelzija, iako u pravnim i političkim krugovima tvrde da se radi o krajnje neuobičajenoj nakani. Pripremio Petar Komnenić.
Pojašnjavajući najavu da će tužiti italijanskog tužioca u Bariju, koji je ustvrdio kako je od istrage protiv Mila Đukanovića u sklopu procesa za šverc duvana odustao jer se crnogorski premijer pozvao na imunitet, Đukanović je na današnjoj preskonferenciji u Budvi precizirao da će to uraditi u onom trenutku kada se okonča postupak protiv više crnogorskih državljana, protiv kojih se ovaj proces još uvijek vodi. Đukanović je ponovio da će tražiti nadoknadu štete, ali nije precizirao visinu odštetnog zahtjeva koji namjerava da podnese. Osvrćući se na najavu crnogorskog premijera da će tužiti italijanskog tužioca, podgorički advokat Radomir Prelević kaže da za nešto slično još nije čuo.
Ja sam u ovoj 40-godišnjoj mojoj karijeri prvi put čuo za takvu mogućnost, pogotovo da sad čak i ne uključujemo tu međunarodnu dimenziju, da se radi o organima druge države, nego čak i u varijanti kad se radi o organima sopstvene države, onda oni nikako ne mogu biti na taj način kao državni organ tužilaštvo tuženi zbog bilo čega, nego može biti tužena država za naknadu štete u slučaju koji je propisan zakonom, a to znači neosnovanog lišenja slobode, usled neosnovane osude i tako dalje. A ovakvu mogućnost zaista prvi put sam čuo.
Đukanović je najavio da će tužiti italijanskog tužioca Scelzija juče tokom premijerskog sata.
Ne da nema poziva na imunitet, nego mi ne pada na pamet nigdje se poziva na imunitet. Zašto je bilo pogodno državnom tužiocu u Bariju da posle toliko godina neovlaštenog vođenja istrage i saznanja da tu nema nikakvog osnova za to, da on sada saopšti kako zbog navodnog mog imuniteta odustaje od istrage. To treba njega pitati i pitaću njega, naravno, u postupku koji ću pokrenuti u cilju zaštite mog digniteta i naplate prava koje me po tom osnovu sleduju.
Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije kaže da se radi o jeftinom političkom triku.
Kada sam jučer u crnogorskom parlamentu čuo da će predsjednik vlade Republike Crne Gore da tuži tužioca u Bariju, to mi je djelovalo dosta smiješno i komično. No, svak pokušava da odbrani svoju politiku na različite načine, pa čak i sudskim procesima protiv tužilaca. Sve smo mi to već vidjeli po Crnoj Gori, različite akcije i različite poteze koji su dolazili od strane čovjeka koji 20 godina upravlja sa Crnom Gorom. Mene ništa ne bi iznenadilo. Vjerovatno će postojati mediji koji će se posebno baviti sa uspješnošću te namjere predsjednikove i konkretnim rezultatima. Nama je to dosta smiješno.
U pokretu za promjene naglašavaju da bi proces koji je Đukanović najavio bio pravi raritet. Lider pokreta Nebojša Medojević.
Ja sam iz klupe dobacio premijeru Đukanović, može, ali ako to budete radili kod sudije Jovanića, koji je sudija u crnogorskim sudovima. Naprosto radi se očigledno o situaciji gdje premijer pokušava spinovanje medijskim manipulacijama da promijeni notornu činjenicu da je on bio optužen kao šef kriminalne organizacije i da zbog svoga imuniteta koji u međuvremenu dobio kao premijer države, taj proces je privremeno arhiviran. Čim gospodin Đukanović ne bude premijer, taj će proces biti ponovo pokrenut. Kao dokaz svoje tvrdnje je činjenica da svi od ostalih 8 članova te kriminalne organizacije je optuženo i da će se 3. novembra pojaviti ili bi trebali da se pojave pred sudom u Bariju.
U Italiji se godinama vodi istraga protiv navodnog crnogorskog duvanskog kartela, na čijem se čelu, kako su tokom istrage tvrdili tamošnji tužioci, nalazio crnogorski premijer. Postupak protiv navodnih Đukanovićevih saradnika traje, dok je protiv premijera, koji je na lični zahtjev svjedočio pred pravosudnim organima Italije, proces arhiviran. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Da podsjetimo, prema ranije objavljenim informacijama Đukanović se nije pozvao na imunitet, već mu imunitet pripada po osnovu dužnosti koju obavlja u svojoj zemlji. A u crnogorskom parlamentu poslanici su nastavili da postavljaju pitanja na koja odgovaraju ministri iz vlade. Ministar odbrane Boro Vučinić je odgovarao na pitanja opozicije vezana za postojanje tajne bezbjednosne kontraobavještajne službe i o skladištenju viška naoružanja, izvještava Srđan Janković.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je upitao ministra odbrane Bora Vučinića da li je donijeta odluka o formiranju posebne obavještajne vojne službe i da li ta služba posjeduje opremu za prisluškivanje. Razlog za ovo pitanje su nezvanična saznanja Pokreta za promjene da je ta služba formirana mimo zakona i da djeluje mimo zakona.
I kako je funkcija te službe, osim što smo mi naravno dobili informacije iz Ministarstva odbrane da je ta služba jedino što je radila provjeravala političku lojalnost pripadnika vojske Crne Gore, da li svi su za Demokratsku partiju socijalista i možda SDP, to još nismo potpuno sigurni, ali za Demokratsku partiju socijalista sasvim sigurno. I želim zaista da imate u vidu da se radi o par excellence demokratskom političkom pitanju, da ovo može da dobije konotacije neke vojno-policijske, ne vojnog policijskog tihog puča.
Ministar odbrane Boro Vučinić je negirao da je formirana bezbjednosna služba jer nema zakonskog osnova za njeno postojanje, a tek nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o odbrani bi moglo doći do formiranja obavještajne službe.
Dakle, u Ministarstvu odbrane nije oformljena posebna obavještajna služba, pa samim tim nije ni imenovan rukovodilac službe niti vršena popuna iste. Također, Ministarstvo odbrane ne posjeduje niti je nabavljalo tehniku za prisluškivanje komunikacionih uređaja. Napominjem da je Ministarstvo odbrane u svom prvom aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji je donešen prije sadašnjeg Zakona o odbrani, imalo organizacionu jedinicu pod nazivom Odjeljenje za odbrambeno-bezbjednosne poslove, komunikaciju i kriptozaštitu, sistematizovano sa 18 izvršilaca. Na bezbjednosnim poslovima u ovom odjeljenju bila su raspoređena tri službenika. Rukovodilac ovog odjeljenja bio je gospodin Božidar Lakić, sadašnji savjetnik ministra odbrane za odbrambeno bezbjednosna pitanja.
Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić se interesovao za bezbjednost uništavanja viška naoružanja i uticaj tog postupka na čovjekovu okolinu. Milić je citirao nekoliko saopštenja iz Ministarstva odbrane o kojima se iznose ocjene o opasnosti od sporog uništavanja viška ubojnih sredstava.
Postojeće količine ubojnih sredstava u skladištu Brezovik nisu u takvom stanju da trenutno postoji opasnost od njihove samodetonacije, ali svako odugovlačenje može stvoriti situaciju da jednog dana ta sredstva postanu opasna za skladištenje. Jeste se šalili kad ste izdavali ovo saopštenje? Dalje, pomoćnik ministra odbrane kaže da sad je uništeno 3 tone, za ostatak nam treba još 6 godina, a to je veoma sporo. U slučaju eventualne havarije velike količina eksploziva može doći do velike ekološke katastrofe, ljudskih žrtava i materijalne štete.
Ministar Boro Vučinić je saopštio da je za uništavanje pojedinih ubojnih sredstava potrebno obezbijediti posebne poligone, a koji podrazumijevaju da to uništavanje neće uticati na životnu sredinu.
Vojska Crne Gore u svojim skladištima nema hemijskog, biološkog, niti radioaktivnog oružja i municije. Riječ je isključivo o klasičnoj municiji proizvedenoj najvećim dijelom u fabrikama bivše SFRJ i SRJ, a manjim dijelom je municija sovjetskog porijekla. U pogledu postupaka za uništavanje viškova municije, Ministarstvo odbrane poštuje međunarodne konvencije i domaće zakonodavstvo u cilju sprječavanja negativnih utjecaja na životnu sredinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kako piše podgoriška štampa, pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, šanse Crne Gore da na decembarskom ministarskom sastanku NATO-a bude pozvana u MAP, odnosno da dobije status kandidata za članstvo u alijansi, nijesu velike. Tome se navodno iz različitih razloga, osim Njemačke, protive i Baltičke zemlje kao i Turska. Drugačije su međutim procjene u crnogorskom ministarstvu inostranih poslova kao i u Atlantskom vijeću Crne Gore. Više detalja čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Mediji imaju svoje izvore informacije informacija, mi imamo naše izvore informacije, znači naše izvore informacija nam govore da postoji trend kada je u pitanju Crna Gora i taj trend je za nas vrlo pozitivan.
Tako kaže Vesko Gačević, politički direktor u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, zadužen za Evropsku uniju i NATO. On dodaje da Crna Gora ispunjava sve kriterijume da u decembru dobije status kandidata za članstvo u toj vojnoj alijansi.
Mi smatramo da smo mi naš dio obaveza odradili ih uspješno i zato smatramo da svaka zemlja treba da se ocjenjuje na osnovu njenih rezultata. Istovremeno mi razumijemo da Crna Gora jeste mala i ne samo Crna Gora, nego svaka druga zemlja kada čini neke svoje napore, to se događa u nekakvom regionalnom kontekstu ili širem kontekstu koji također treba da se uvažava, ima u vidu. Imamo u vidu i ono što ste rekli, da neke zemlje ponekad razmišljaju da treba da se misli i o nekim drugim državama, da one ne treba da ostanu izolovane, na primjer Bosna i Hercegovina, koja je također aplicirala za MAP nedavno, ili Ukrajina ili Gruzija. Mi imamo u vidu taj kontekst. Međutim, ono što je naš najjači argument je upravo to što su naši rezultati. Naši rezultati su naš najjači argument i oni nam daju za pravo da vjerujemo da će odluka biti pozitivna.
Sa druge strane, podgorička štampa piše, pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, kako šanse Crnoj Gori da na decembarskom sastanku ministara NATO-a dobije status kandidata za članstvo u alijansi nisu velike. Navodno, osim žilavog protivljenja Njemačke, da Crna Gora ne uđe u MAP program, nije ni Turska, koja traži iste aršine kao i za Bosnu i Hercegovinu, ali i baltičke zemlje zbog Gruzije i Ukrajine, odnosno odnosa sa Rusijom. Razlog više, kako piše List vijesti, jeste i regionalna politika koja ne bi željela da na taj način još više izopšti Srbiju. Međutim, kao i Vesko Garčević iz Crnogorskog ministarstva inostranih poslova i Savo Kentera iz Atlantskog vijeća, također se nada da će Crna Gora u decembru dobiti poziv za članstvo u MAP, kao i da ne očekuje protivljenje postojećih članica.
Pogotovo ne, recimo, protivljenje baltičkih zemalja i dovođenje u vezu Crne Gore sa Gruzijom i Ukrajinom, jer zaista ni u kom smislu ne možemo te zemlje porediti sa Crnom Gorom. Opet protivljenje Turske zbog Bosne i Hercegovine. Ako pogledate situaciju u Bosni i Hercegovini, onda ćete vidjeti da je sasvim realno da stav po pitanju Bosne i Hercegovine bude takav da ne bude primljena zbog kompletne situacije u Bosni i Hercegovini. A što se opet tiče Srbije, mislim da apsolutno suvišno pričati o tome da u ovom momentu Srbija čak i razmišlja o putu njenom ka NATO, tako da zaista ne vidim niti jedan jedini razlog zašto Crna Gora već u decembru ne bi dobila poziv za MAP.
Pošto se odluke donose konsenzualno, može li taj jedan jedini razlog biti Njemačka, koja se navodno žilavo protivi jer traži da osim vojnih reformi Crna Gora mora da pokaže i više odlučnosti u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala?
Mislim da bih čak i u ovom momentu mogao slobodno reći da Njemačka gotovo sigurno neće predstavljati problem iz više razloga. Jedan samo od njih i to što će maltene crnogorske trupe koje budu učestvovale u misijama u Afganistanu biti na neki način i zajedno sa njemačkim trupama.
Ostalo je nešto više od mjesec kada će biti poznato da li je Crna Gora nakon partnerstva za mir napravila još jedan korak bliže alijansi. Na ruku je ide otvorena podrška Amerike, predstojeća posjeta generalnog sekretara NATO-a Rasmuse na Podgorici, ali ne i unutrašnje javno mnijenje, čije raspoloženje prema NATO-u ni prema posljednjem istraživanju nije poraslo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon skoro 5 godina borbe u pokušaju da dokaže da je policijska tortura izvršena na njim, Pljevljak Adis Kuhinja završio je u zatvoru. Osuđen je zbog napada na službeno lice. Riječ je o još jednom crnogorskom slučaju koji će se naći pred sudom u Strasburu. Detaljnije Sead Sadiković.
Prije 4,5 godine policija je u centru Pljevalja pretukla Adisa Kuhinju. On je tada bio svršeni srednjoškolac. Danas je diplomirani menadžer. Pretučeni Adis je tada bio bez vozačke dozvole. Danas je zatvorenik u Bjelopoljskom zatvoru gdje treba da odleži još 5 preostalih zatvorskih dana po pravosnažnoj sudskoj presudi od 30 dana zatvora. Policajci su u međuvremenu oslobođeni krivice. Ono što je vidjela desetina Pljevljaka, sud nije vidio. Adisov otac Asim Kuhinja izgubio je sudsku bitku. On ipak vjeruje da su nakon svega više poraženi građani Crne Gore.
Život mog sina počeo je kao kriminalca u zatvoru, istražnom zatvoru. Počeo mu je život sa pečatom, dakle gdje su smješteni ljudi za osuđeni za ubistva, silovanja, narkomaniju, švercovanje droge, sve ono najteže zločine koje je on proveo 25 dana. Posle 5 godina uporne borbe i pokušaja da dokažemo da moj sin nije kriv, uz brojne svjedoke koji su posvjedočili Adisovu priču.
Adis Kuhinja je dakle kriv jer on jeste udario policajca. Učinio je to nakon primljenih udaraca i nije spustio ruke i pomirio se sa sudbinom da ljude u uniformi mora da istrpi ma šta da mu radili.
Adis je bio sam u vozilu, a dva naoružana policajca sa palicama i sa pištoljima. On ih je molio da ga privedu u SUP. Pustio je, rekao, ljudi, šta je problem, vodite me u SUP. Sigurno je bio toliko hrabar da napadne na dva naoružana policajca i da bez razloga napadne policiju. U noći u pola jedan, srećom što je bio jedan prolični dan kada ljudi nisu svi spavali, tako da su uspjeli da mu pomognu i da ga odbrane posle vezivanja i batinanja i upornih poziva za pomoć. Znači uspjeli su da ga spase od batinanja daljih.
Kako je sud uzeo u obzir svjedočenja tih ljudi?
Pa sud je odbacio sve svjedoke njegove. Jedna stvar, kontradiktornost. Adisova obrana pada zato što svjedoci potvrđuju Adisovu priču, a sud na drugoj strani oslobađa policajce zato što su tri svjedoka pričali isto što policajci. E pa na vama ostaje, prosudite gdje je pravosuđe naše.
A gdje je sada Adis?
Adis je otišao da dosluži ono u ime naroda, služimo narodu, otišao je da dosluži tih 5 dana da ne bi ostao dužan državi za ono što je država uradila njemu. A nažalost, kažem, tih 5 dana odslužit će Adis, izaći će on. Ali mislim da treba malo savjest ljudi probudimo i pokušamo, probudimo i savjest i svijest ljudi. Da odbranimo osnovna prava, pravo na život, pravo na čast i obraz. Znači u ovom slučaju ja nisam uspio ništa da uradim.
I što ćete sad?
Pa, prošao sam institucije države Crne Gore. Znači, Crna Gora, ako hoće da bude evropska država, morat će evropske zakone poštovati i ja ću vratiti Evropskom sudu za ljudska prava. Sva ljudska prava koja sam imao, koje moj sin trebao da ima u ovoj državi, nažalost, pogažena i poništena. Izbrisana su gumicom.
Što bi jedan običan čovjek sada trebao da radi?
Pa znate kako, kad počne da ga tuče, treba da moli, ubi me, samo nemoj da me mnogo boli.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
A u bloku iz svijeta danas bilježimo samoubilački napad Talibana u Kabulu u kome je poginulo 9 lica, od toga 6 radnika Ujedinjenih nacija neće odvratiti svjetsku organizaciju od misije u Afganistanu, rekao je šef misije u Kabulu Kai Eide. Ovaj napad povezuje se sa drugim krugom predsjedničkih izbora sljedeće sedmice. Istovremeno u terorističkom napadu na sjeverozapadu susjednog Pakistana poginulo je više od 80 osoba i 100 ranjeno. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Napadači obučeni u policijske uniforme pucali su iz automatskog oružja, čule su se eksplozije, kazao je portparol misije UN u Afganistanu Alim Sidikiju. Tri naoružana napadača, uključujući najmanje jednog bombaša samoubicu, napali su privatnu kuću u Kabulu koje su bili smješteni zaposleni u UN-u. Napadači su ušli u gostinsku kuću i počela je borba, kazao je Sidikio. Stradalo je 6 pripadnika svjetske organizacije, među njima i jedan Amerikanac. I ostali članovi misije bili su strani državljani. Ranjeno je 9 lica. Poginulo su i 2 afganistanska policajca kao i napadači, ali još se ne zna da li su aktivirali eksploziv ili su ubijeni. Talibani su preuzeli odgovornost za napad, navodeći da su izveli u okviru takozvane prve etape kampanje protiv drugog kruga predsjedničkih izbora zakazani za 7. novembar. Međutim, šef misije UN-a u Kabulu, Kai Eide, izjavio je da ovaj napad neće odvratiti svjetsku organizaciju od njenog nastojanja da uspostavi mir i stabilizuje stanje u Afganistanu. Ubrzo nakon ovog napada ispaljeno je nekoliko raketa na glavni hotel u Kabulu, u kojem uglavnom odsjedaju diplomate i strani novinari. Današnji napad je usledio nakon jučerašnjeg na jugu Afganistana, u kome je poginulo 8 američkih vojnika, što sve čini ovaj mjesec najkrvavijim po SAD od početka rata u Afganistanu pre 8 godina. Predsjednik SAD-a Barack Obama trebalo bi da se sastane u petak sa najvišim oficirima da bi se razmotrilo slanje dodatnih trupa u Afganistan. U međuvremenu Bela kuća je nagovestila da će ponuditi novac talibanima u Afganistanu ukoliko se odreknu nasilja i osude tamošnju pobunu. Ovaj predlog je uključen u nacrt novog zakona koji Obama treba da potpiše tokom dana, a koji je sličan aktu primijenjenom u Iraku u cilju reintegracije pobunjenika. Istovremeno New York Times piše da brat afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja Ahmed prima regularno platu od CIA, a pritom je osumnjičen za učešće u trgovini drogom u Afganistanu, što je on demantovao. Osim u Afganistanu, napadu ekstremista u gradu Pešavar na severozapadu susjednog Pakistana poginulo više od 80, ranjeno 100 lica. U eksploziji automobila bombe na prometnoj pijaci je prema prvim nepotvrđenim informacijama poginulo najviše žena. Istovremeno u Pakistan je doputovala američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja je osudila ovaj napad. Ovo je kritičan trenutak i SAD nastoje da uspostave novo partnerstvo ne samo sa vladom, već i narodom demokratskog Pakistana. Pakistanski ministar inostranih poslova Shah Mahmud Kureš je kazao da će njegova vlada istrajati u borbi protiv ekstremista. Mi se suočavamo sa ovim svaki dan, ali to nije uzdrmalo našu odlučnost, što je cilj onih koji izvode ove gnusne napade. Mi im poručujemo, nećemo ustuknuti, borit ćemo se protiv vas, kazao je Kureši.
Novi globalni internet sistem uskoro bi mogao da učini elektronsku mrežu daleko dostupnijom i daleko globalnijom. Naime, novi program koji su postavili stručnjaci ICNN-a, neprofitne američke kompanije, omogućit će jednostavnu upotrebu nelatiničnih pisama na internetu. Board članova ICNN-a tima glasat će kroz 2 dana u Seulu da li će se od novembra početi sa adaptacijom novog sistema. Ako odluka bude usvojena, bit će to najveća izmjena na internet mreži sprovedena od njegovog nastanka. Slušajte priču novinara Centralnog servisa Radija Slobodna Evropa Rona Sinovica, koji je priredio Miloš Teodorović.
Iako se mnogima tako čini, ne radi se o nebitnom pitanju. Više od 1,6 milijardi korisnika interneta govori jezike čije pismo nije zasnovano na latiničnoj bazi. Novi sistem o kom će se glasati u Seulu učinit će internet daleko dostupnijim korisnicima u Rusiji ili Afganistanu, na primjer, baš kao i u Iraku ili Kini. Bukvalno svakom ko želi ili jedino može da piše na svom matičnom pismu. Iranskim, afganistanskim i surferima sa Bliskog istoka bilo bi omogućeno da kreiraju internet stranice koristeći arapsko ili persijsko pismo. Također u Aziji bi bilo potpuno moguće surfovati po internetu na korejskom, japanskom, kineskom ili hindi jeziku, čak i na jeziku Tamila. Portparol ICANN-a Brad White kaže za naš program kako su vlastite imena za sve web strane kao i email adrese do sada koristile isključivo latinično pismo, zato što je internet kreiran u Sjedinjenim Državama, gde se koristi latinica. Korene interneta leže u Sjedinjenim Državama, ali to je bilo davno. Internet je danas pravo komunikacijsko preduzeće, ali je i dalje neophodna neka vrsta koordinacionog sistema u globalnoj mreži sistema internet adresa. To je funkcija ICANN-a. Koordinatori ove kompanije i sektora u kome se određuju noseći domeni širom sveta za cilj imaju da obezbeđuju da svaka internet adresa bude unikatna. Primjeri njihovog rada su .com ili .net, a također postoji i državni kodovi kao što je .ru za Rusiju ili .af za Afganistan. Šefica odseka za domene Tina Dejm podlači da će nove mogućnosti biti ostvarene kroz implementaciju novog sistema.
Sa internacionalizacijom novih domena mi ćemo proširiti novi sistem slova. Cilj je omogućiti primjenu što je moguće više slova. Govorimo o desetinama tisuća slova. To je jedan od velikih izazova za nas, zato što je potrebno dodati puno slova u originalni set koji svakodnevno koristimo u bazi postojećih domena. I kada sve to kompletirate i kada toliko slova izgledaju slično, onda zaista dolazite do problema kako osigurati unikatne adrese.
Sagovornica našeg radija kaže kako se radi o fantastično komplikovanoj tehnološkoj budućnosti, ali i o potezu koji će daleko proširiti broj korisnika interneta širom sveta.
Na samom kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Turska i Baltičke zemlje blokiraju prijem Crne Gore u NATO-va akcioni plan za članstvo MAP-a u decembru. Serž Bramerc u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Verheugen poručio da nema deblokade prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Srbija neće u Evropsku uniju dok ne riješi odnos sa Kosovom, rekla Doris Pak. Više od 80 mrtvih, preko 100 ranjenih u eksploziji autobombe u Peševaru. Talibani u Afganistanu ubili 6 službenika Ujedinjenih nacija. Iran sutra odgovara međunarodnoj zajednici o spornom nuklearnom programu. Andrea Gassi priznao da se drogirao. Ostalo je još toliko vremena da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i pozovemo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.